Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsemmilkom l-studio sta Campus FM nil-ankom għal-program miħor fil-sensila koktejl lingwistiku fil-mkien miħej Sulejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija il-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għall-ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa nifhmu trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għall-ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss trasmissjoni tal-lingwa imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għaldaqstant is-sensiela koktejl lingwistiku tipprova tifli trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħara fil-kultura ta' ġensna. Imma s-sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-tnissil tal-elementi li jsawru l-sinna. Ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. U nibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum. X'inhi l-istorja tal-kelma kanġu?
Illum l-aktar l-insibuha silejn din il-kelma bħala isem ta' sfur, il-petrel. Sewa, nsibu pereżempju l-kanġu ta' filfla, li bl-Ingliż jiġi l-storm petrel. Dan huwa għasfur u din interessanti li jarmi rieħa tinten. Imma il-kelma ġieli intużat biex tajjar lil xi ħadd għax forsi individu li spiss ikun jinten jispiċċaw ilaqmu hekk. Barra minn hekk interessanti wkoll. Il-professur Giuseppe Aquilina jgħid li kanġu huwa isem personali, però ma jgħid li ma jgħidx milli ma ġej, milli ma jisem ġej, issa jekk aħna nippruvaw inqablu kanġu, jista' jkun li huwa xi adattazzjoni ta' Michelangelo, qed tifhem jew kellha Arkanġlu. Ftehimna ma dena m'hemm xejn stabbilit. Jista' jkun li kanġu mbagħad bħala kelma ukoll hija adattament tal-isqal li kanċju illi tfisser bidla, jew nkella ganċju, illi aħna ħadna ganċ. Din tal-aħħar ukoll se tat waslet għall-laqam, meta aħna qed nirreferu għal xi ħadd bħala kanġu, sewa. Jiġifieri, il-laqam ma tantx jista' jkun li għandu xi qasam ma' bidla imma ma' ganċ iva, għax bniedem ġieli aħna ngħidu tgħawweġ ganċ. Alright, allura mbagħad dak li jkun la jkun tgħawweġ forsi anke biżmien, alright, jew bil-mart, allura spiċċa kanġu mbagħad.
Ħamura l-kelma oħra, kif ġiet il-kelma Valentine?
Eħe. Valentine, naturalment għandha x'taqsam ma'
Valentino.
Ma' San Valentino, jum San Valentino li huwa l-14 ta' frar. Valentine ġejja mill-Ingliż, sewa, u fil-Malti għandha t-tifsira speċifika ta' card, card għal jum San Valentino. Issa, il-ġrajja ta' San Valentino u l-konnessjoni mal-maħbubin hija kurjuża għax San Valentino kien qassis martri ta' seklu 3 u ġie rreġistrat fil-martiroloġija rumana fl-14 ta' frar.
Għalhekk mela.
Għalhekk. Imma ma jidher li hemm ebda konnessjoni ma' dan il-qaddis u l-maħbubin.
Sewwa.
Allura kif ġiet? Għax din hija parti mill-istorja ta' l-Ewropa illi Malta wirtet. Ir-raġuni għal din it-traduzzjoni famuża hija li fil-qedem in-nies kienu jaħsbu li l-għasafar jipperjaw fl-14 ta' frar. Dejjem, għax dan nasibnihom anke f'aspetti oħrajn, dejjem ikun hemm konnessjoni f'dawn id-drawwiet mal-produzzjoni, mal-produttività anzi aħjar milli produzzjoni tan-natura. Ftehimna? U dana twemmin qadim huwa qadim ħafna, imur lura żgur sal-poeta Ingliż Geoffrey Chaucer li kien jgħix fl-aħħar fażi tas-seklu 14, sewa, U Geoffrey Chaucer palma jafu semmija kien jissejjaħ missier il-letteratura Angliża. U Chaucer kiteb l-ewwel poezija ta' Jum San Valentino jisima The Parliament of Faust. U spiċċa jiktiba f'Jum San Valentino. Din il-poezija narrativa fija fejha madwar 700 vers. U qiegħda fl-alma fl-għamla ta' ħolma li tikxef xi verità jew xi għarfien li normalment il-ħallim ma jsibux meta jkun imqajjem. Din hija parti mid-dream vision. Sewa, il-poezija fija kulstanza bir-rajm royal, jiġifieri r-rima qiegħda AB, ABB, CC. Wa pattern regolari għas 700 vers li hemm. U fejn nsibu l-ewwel referenza għall-idea ta' Jum San Valentino bħala ġurnata speċjali għall-maħbubin. Jiġifieri hawnhekk qed immorru lura mill-inqas 6 sekli. Sewa. Hawn min jgħid ukoll li d-drawwa li f'Jum San Valentino wieħed jagħżel il-partner tiegħu hija fdal ta' xi elementi mill-Festival Ruman tal-Lupercalia li kien jaħbad f'nofs flar. Il-Lupercalia kien festival pastorali annwali f'Ruma tal-Edem li kienu jagħmlu fil-15 ta' flar biex iżomm l-ispirti il-ħżiena il-bogħod u jippurifikaw il-belt u hekk jassiguraw li il-belt ikollha s-saħħa u l-fertilità. U allura s-saħħa u l-fertilità huma kunċetti li jistgħu jintrabtu mal-imħabba. Ix-xini l-oriġini ta' Jum San Valentino frabta mal-maħbubin hija okkażjoni li ġib ħafna kummerċ u xek. U għall-lavori għamem lebda konnessjoni mal-martirju.
Xi tfisser il-kelma kantur?
Dina għandna tliet tifsiriet tagħha. L-ewwel nett.
Kantur tispiċċa bir-re.
Mhux
jifhmuna kantun.
Le kantur kanete u re.
Sewru ċari.
L-ewwel tifsira hija kantant, ara kantur, dak li kanta, kantant, dik l-ewwel tifsira. U mbagħad hemm it-tifsira ta' kanonku li jieħu ħsieb il-kant tal-kor. Dan huwa sens speċjalizzat. Sewa, u jissejjaħ ukoll il-kanonku tal-virga dan għax kien ikun l-istess wieħed. U mbagħad kantur ukoll għandha t-tielet tifsira ta' poeta. Ukoll, sewa. Issa, fl-antik il-kelma kantur kella il-variant ċantru. Din qiegħda rreġistrata f'De Soldanes bħala ċantru. Sewa. U għaliex ċantru? Issa dina jista' jkun li hija adattazzjoni tal-isqalli kanturi. Mbagħad, sewa. Imma kanturi hija mnisla minn kant. Ftemna, u kanturi li semmejt fl-isqalli għandha s-sens ta' uffiċċju partikolari fil-kor ta' knisja. Ftemna, jiġifieri wieħed ikollu pożizzjoni speċifika fil-kor imma ta' knisja. Għalhekk imbagħad fis-soċjetà Maltija ġi kanonku li jieħu ħsieb il-kant tal-kor, sewwa għax kien irid ikun bniedem importanti.
Ħamura l-kelma oħra, x'tifsira għandha il-kelma kapsula jew kapsjul?
Sewwa, u bil-Malti tnejn jintużaw kemm kapsula u kemm kapsjul. Sewwa. Issa dina tfisser l-ewwel nett. Container żgħir li ġo fih ikollu xi trab bħal kimika jew porvli. Sewwa. Tista' tkun għamla ta' permla, forma ta' boċċa ovali bħala reċipjent li ġo fih ikollu xi doża ta' mediċina. Il-kapsula sewwa jew kellha kapsjul. U hawnhekk dina tidħol f'distinzjoni ma' tablet. Għaliex tablet li tintuża wkoll fil-Malti toħroġ id-differenza bejn kapsjul u tablet sewwa. Tablet hija pellet żgħira. Imma ċatta. Ta' mediċina ikkompressata ħafna. Sewa, jiġifieri ara, mela waħda qiegħda bħala container bil-mediċina forma ta' trap u l-oħra bħala mediċina ikkompressata. U mbagħad hemm naturalment kapsula sewa spazjali, space capsule, li tintuża bħala strument xjentifiku. Li interessanti però li il-kelma ġejja mill-Latin kapsula li hija diminutiv ta' kapsa.
U kapsa
hija kaxxa. Allura meka timmurru għal dak il-sens. Mela allura ngħidu li kaxxa u kapsula u kapsul għandhom l-istess oriġini.
Min fejn ġej il-verb neda.
Issa dan il-verb huwa interessanti għaliex lew qed iridu nispjegaw illi aħna għandna żewġ verbi għal nieda, però jinkitbu differenti. Ħa nibda mill-spelling illi santih hekk jiena. Neqede akka. Neqede akka. Ġej mill-verb dea. Dee akka. Li fil-Malti naturalment m'għadniex nużawh. Aħna ġaħna f'neda biss u jeda u jedew, eċetera. Hemmhekk biss nużawh sewwa. U dea, dee akka, ifisser qatt jgħaddi l-ħin f'xi ħaġa.
Jeda.
Qatt jeda. Eħe. Ma qod attenta issa għax jeda tista' tfisser xi ħaġa oħra wkoll. U dea, dee akka, ġej mill-arbi daħaqqa. Dik il-ħa li leħħint jiena hija akka. Sewa, li fisser qatt jgħaddi l-ħin wkoll. Sewa. U għandu wkoll it-tifsira ta' manjeri tajbin. Imorru għal verb liħor. Issa sa nispelliha neda differenti. Ne'e akka de'a, ma lissa qlibt il-pożizzjoni ta' de'u ta' l-akka. L-ewwel tiġi l-akka issa, neda mill-verb eda, u de'a ngħadu jintuża. Eda, li fisser waqaf. Ġej mill-arbi ħadaqa, ara, li fisser kien ma qatt iċċaqlaq għalhekk hemm dik il-konnessjoni. Allura, jekk jiena ngħid is-sentenza neda naqra, u niktiba neqede akka, mela l-ewwel id-de mbagħad l-akka, sewa, dan jiġifieri nkun biżi noqgħod biżi naqra. Biex niftehmu neqda naqra. Jekk mill-banda l-oħra neqda naqra niktiba akka qabel id-de akka deqa, neqda naqra de fisser nieqaf naqra. U dawna allura wieħed irid jagħti kasom għax ifissru differenti, però meta tgħidhom mbagħad kultant laqqas joħroġ, laqqas mis-sens ma joħroġ il-tifsir li ikonna f'moħna.
Ħammorru għal-kelm oħra, x'kien il-karpas?
Karpas, eħe. Dak kien għamla ta' beretta tal-ħarir li r-raħlin kienu jilbsu fuq il-qurea, speċi ta' berettin. Il-kelma ġejja mill-Arabi kirbas fis-sens ta' cotton cloth. U hekk allura ħadet il- is-sens sewa ta' beretta, però kif qed naraw mill-Arbi għal Malti kien hemm mhux twessieħ, kważi iktar ħalli ngħidu bidla, kien hemm bidla enormi sewa fil-qasam semantiku tagħha.
Ħammur wa xi ħaġa differenti. Xi ħut mill-ibliet u l-irħula tagħna jġorru l-aqmijiet tan-nies kollettivi. Nistgħu nsemmu xi ftit minnhom daw verament interessanti.
Ejwa, ejwa, u kollha għandhom il-ġraja tagħhom silejn.
Ħadd ma jieħu għaliha, we?
Ħadd ma jieħu għaliha, le. Per eżempju, ħa nibdew ta' bil-kirkara tal-patata ċatta. Il-ġraja hija li huma jtellgħu l-ampina l-kbira waqgħu biha daw u spiċċaw fuq il-patata u allura ċċaċċjat. Ta' bormla, ta' baħar iċ-ċwieċ. Sewa, x'aktarx li t-tifsira hija għaliex in-nies ta' bormla ma utilizzawx il-baħar. Il-baħar issa kif qiegħed hemmhekk fil-port, bil-riżorsi li għandu, b'mod lokali, kellhom jiġu l-barranin biex jiżviluppaw. Ta' ħattart is-saraċeni, pereżempju, għaliex is-saraċeni, għaliex ħattart minħabba li qiegħed fil-baxx u l-imdina qiegħda f'Loli u mill-imdina l-Maltin fil-Medjuevu sewwa kienu jaraw il-furbani ġejjin. U x'aktarx li kienu jmorru fl-ewwel raħal li jsibu li kien ħattart allura hemmhekk kienu jaraw is-saraċeni hemmhekk. Dina dawn huma ħafna minnhom huma skont il-perċezzjoni tan-nies.
Ħal-ormi.
Ħal-ormi sakranazzi, u kulħadd jaf li hemm dik l-espressjoni sa nofsinhar. Il-ġir daw sewa għaliex iħobbu l-qatra. Raħal ġdid il-midjunin.
Tagħha daw.
Għax meta fiż-żmien il-kavalleri imbena, raħal ġdid ħadd marit imur hemmhekk. Allura bdew jibatu il-dawk li kellhom id-djun u jinħafrilhom biex jippopolarizzaw. Taslima, tax-xelin. Tax-xelin għaliex skont il-ġrajja fiż-żmien is-seklu 19 meta aħna konna taħt l-Ingliżi u kien hemm il-Protestanti li riedu xerdu il-letteratura protestanta kienu jagħtu xelin lil dawk li kienu qasmuhom sewa u n-nies ta' taslima qegħdin fis-seklu 19 meta taslima kienet ftit ta' ftit nies ta' ġifieri ma kellix l-importanza li għandha llum taslima kważi kważi iktar kienet raba milli kienet bidjar. Dawna mbagħad kienu jtuhom xelin allura n-nies baqgħu tax-xelin.
Tal-isla ta' ċaċu.
Tal-isla ta' ċaċu. Issa ċaċu huwa laqam li ittieħed minn kulħadd. Fehmna? Il-ħamrun tas-sikkina, tas-sikkina, hawnhekk l-istess għandek l-istess ħaġa jisu li hemm fraħal ġdid, però hawnhekk il-ħamrun beda ikun mimli bin-nies illi kienu ta' qattani. Għalhekk tas-sikkina, qed tifhem jiġifieri hemmhekk kien jiġbed ħafna.
Taż-żejtun.
U taż-żejtun ċatta. Għaliex? Għaliex jgħidu skont il-leġenda.
Kollha flat footed daw.
Ejwa, jgħidu illi kienu sabtu saqajhom meta fi żmien San Pawl. Għax ma kienx mar li kien naħa. Allura speċi sabtu saqajhom għal biex juru l-protesta tagħhom.
Sewa.
Huma interessanti stejjer. Dawna kif in-nies ta' qabilna. Waslu għalihom dawn u baqaw. U baqaw fis-sens hekk. Donnu kulħadd isu għandu sens hekk ta' gost li l-komunità tissejjaħ hekk.
Ħammru għal-kelm oħra x'kien klejlu.
Klejlu.
M'għandix idea. X'inhi din?
Aħjar, ħalli ma ssibux bil-lejl u jaħtfek.
Sewwa.
Mela, l-isem Klejlu jew Kelejlu ġej minn Kieli li ġej minn Mikiel. Orrajt, mela hemmhekk stabilejna minn fejn ġej lingwistikament. Imma fil-folklor Malti Klejlu kien bniedem li jgħix waħdu u bil-lejl kien joqgħod iħuf barra biex jaqbeż fuq xi ħadd. Klejlu ġieli intuża wkoll bħala laqam li ittieħed minn dan il-karattru folkloristiku. Sewa, u mod lil xi ħadd li kien ibbażza l-itfal, speċi tal-babaw. Il-femminilu mbagħad huwa klejluwa, għax għakkaw għaw il-femminil tiegħu. Imsawwar minn klejlu plus is-suffiss wa tal-femminil għall-laqmijiet u interessanti hawnhekk għaliex f'dan il-każ aw kif qed ngħidu il-mara wkoll involuta għax jien semmejt il-babaw. Babawwa pereżempju qatt ma smajta jien.
Babawwa.
Babawwa, jiġri ma jidhirx għall-babaw hemm il-mara, ma hawnhekk
għaw
il-parti l-oħra.
Il-Klistanija x'kienet?
Il-Klistanija. Dina l-ewwel qed tara, aħna qed ngħiduha Klistanija. Sewa, għaliex tingħad ukoll Kistlanija. Jinqalbu il-konsonanti. U kultant hekk titħalla xi konsonanti barra Kistanija. Mela dik biex nistabbilixxu l-forom li hemm. U Kistanija hija għamla alternativa għal Kastellanija. Issa, Kistanija, Kastellanija, il-Malti iħobbe qassar, u jkun hemm xi sillabi mill-oriġini u ħallihom barra. Nistgħu nsemmu pereżempju bit-Taljan hemm popolo, aħna nagħmlu poplu ara minn tliet sillabi hemm inne. Dan huwa proċess regolari fil-Malti, all right? U Allora, Kristanija ġeja minn Kastellanija, ara Kastellanija, li kienet ir-residenza tal-kavallier Kastellan fi żmien l-Ordni ta' San Juan. Ma' żmien il-Kristanija saret il-bini tal-Orti Ċivili. Sawa, imbagħad is-sens żviluppa għal dak il-post fil-qorti fejn jinżammu l-mixlijin qabel jidru quddiem l-imħallef għala xi żvilupp kellha l-kelma u kemm hu interessanti. Ġieli tingħad sentenza bħal din għandu wiċċu qisu l-għadba tal-Kistlanija li tfisser li għandu wiċċu qiegħed ma jisħi minn xejn u minn ħadd. Din l-għadba tal-qorti biex niftehmu għax ġieli minn flok Kistlanija tintuża wkoll l-għadba tal-qorti wkoll. Din l-għadba tara bosta nies ta' kull xorta u donna ma tisħi minn ħadd minnhom għalhekk qabbluha ma' dik l-għadba sewa u hekk tnissel il-paragun mal-wiċċ ta' dak li ma jisħi minn xejn. U hawn ukoll għandna eżempju ieħor ta' kif niesna qabilna kienu joħolqu l-paraguni ma' dak li jkun hemm madwarhom. Issa hawnhekk hawn każ partikolari l-għadba tal-qorti tal-Kristanija li juri li kienem konnessjonijiet mal-qorti bejn il-bniedem komuni u l-qorti sewa sa jekk aħna nippruvaw nistabilixxu bejn wieħed u ieħor meta din il-forma jonkla dell-espressjoni bdiet tieħu aspetti soċjali. Naħseb jena l-iktar li nistgħu nsemmu huwa fi żmien il-kavalleri, jiġifieri għandha wkoll daqsxejn ta' qedem mhux ħażin.
Ħamru għall-kelma oħra, il-kelma konza.
Konza. Din hija ħidma ta' taqdit biex iqaddu jiġifieri l-ġlud tal-bejjem biex iżommu l-karatteristika tagħhom u ma jiġux jintnu. Sewwa. Wieħed li kellu s-sena tal-ikkunzar. Ara, konza ikkunzar, noħorġu nom verbali, għax għandek il-verb, ikkunza u koll. Kienu jisibuħ tal-konza, sewa, jew kunzatur, jew kunzir, jew kunzar. Dawn huma kollha forhom li huma irreġistrati. U il-kelma fejn anfisha konza ġejja minn konza, mela konza mill-isqalli. U konza tfisser it-taqdit tal-ġlud. Sewa, ġifieri inti tieħu l-ġild u tqaddu sewa ħalli ma jintinx. Sa xi żommu kif tagħmellu xi proċessi ħalli ma jsirx jinten.
Ħammru għal żewġ kelmiet oħra. Hemm differenza bejn lecturer u lettur.
Il-lettura
li hija tal-Knisja.
Ekku, u hekk għandu jkun. Sewa. Għaliex id-differenza hija importanti għalina. Lecturer huwa għalliem li bħala rank huwa inqas ħafna minn professur u jagħti lectures f'kulleġġ jew f'università. Ġifieri hawnhekk qed ngħidu lecture mhux lezzjoni, għax hemm differenza bejn lecture u lezzjoni, sewwa, għax lecture huwa taħdita li kollha skop li tgħallem. Lezzjoni inti qed tgħallem mod dirett qed niftehmu, imma m'hemmx xi taħdita fit-tul. Alright? Lettur mbagħad huwa array. U dan it-terminu kif qed tgħid inti ġejjament jintrabat mal-qari fil-Knisja. Anzi, fil-kuntest tal-università nistgħu nżidu wkoll ir-reader. Għax reader huwa għallim universitarju li fir-rank jiġi immedjatament taħt professur. Flemna, jiġifieri hemm għax anke.
Fil-fatt kont se nsaqsik x'inhu huma r-ranks tal-akkademiċi universitarji. La darba qed nitkellmu fuq
u Malta, l-Università ta' Malta. Għandna r-ranks tal-akkademiċi huma dawn. Fuq net insibu professur, l-aktar akademiku, ħanajdu lu senior, sewa, li għandu l-ogħla grad ta' għallim fl-università. Taħtu hemm l-associate professor, dak li ftit ilu semmejtu bħala reader jiena, però l-Ingilterra tintuża reader f'ċerti postijiet tal-Commonwealth, għaw Malta aħna iktar nużaw associate professor, right, akademiku li jiġi eżatt taħt professur. Taħtu mbagħad hemm is-senior lecturer. L-akademiku li għandu grat inqas minn associate professor, ara kull darba qed ninżlu grat Sawa, mbata għandek il-lecturer, l-akademiku li fil-rank u għajn qasmin senior lecturer u isfel netem l-assistant lecturer, l-akademiku li għandu l-inqas grad ta' l-lin fl-università. Issa, il-mistoqsija l-oħra li forsi s-semmija jistow t-istatġijom moħħom. Ma soċin sejħu l-om għal-lima, għedir t-għot attent, għaliex għal-lima ġerment t-murru għal-skejjel. Aħna, għedni f-temu, issa, kiku kelli noħloq jena xanajdu la siġra u saffi, sawa, nitfa fuq net bħala terminu ġenerali il-kelma għal-lima. Alright, mbagħad noħroġ id-distinzjonijiet tagħhom, sawa li jkunu hiponimi, hiponimi jiġifieri klim il-ħerġin minn terminu ġenerali. Allora jkollok lecturer għall-università, pereżempju jkollok predukatur u kollu għallim, però dak hemm mur l-iktar fil-Knisja, qed niftehmu, u jkollok jista' jkollok coach mbagħad għall-futbol għall-isports aħjar minn futbol biss, ok, u għandek anka instructor. Li huma differenti. F'temna, u mbagħad għandek naturalment għandek l-għalliema dawk li ħafna drabi iktar isejħulhom teachers.
Kemm kliem speċifiku skont is-sitwazzjoni interessanti.
Eżatt, u kollha jaqgħu taħt l-umbrella ta' għalliema dawn għalhekk il-Malti huwa tajjeb u nibżgħu għalih, ħalli nispeċifikaw għax jippermettilna li nispeċifikaw aħna.
Fadlilna l-aħħar minuta qed jagħmilli sinjali tekniku minn fejn jiġejja il-kelma kotz.
Il-kot ston, ok. Dan, eħe. Dana huwa, kif qed ngħidu, il-warrani tal-għon, sewa, il-fuq mid-dar. U il-kelma ġejja mill-isqal li kotzu, li tfisser il-parti ta' wara tal-għon. U aħna hemmhekk ħanniha, però kultant mbagħad nagħmlu l-adattamenti tagħna minn kotzu żewġ sillabi ġiet kotz sillaba waħda.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku nissidnukom biex tingħaqdu magħna. Bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm. Saħħit.